Да 65-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сацыяльныя аддзелы пачалі выплату матэрыяльнай дапамогі ветэранам. Дапамога вагаецца ў памерах ад 150 тысяч да 300 тысяч рублёў. Каб атрымаць у эквіваленце 100 даляраў, трэба быць героем Савецкага Саюзу, а такіх у Беларусі засталося 18 чалавек, ці кавалерам ордэнаў славы трох ступеняў. Па 200 тысяч рублёў атрымаюць 35 тысяч інвалідаў і ўдзельнікаў баявых дзеянняў. У каго заслугі меншыя, задаволяцца 150 тысячамі рублёў. Фронтавік, народны мастак Беларусі Віктар Грамыка, на тле астатніх, як кажа сам, пачувае сябе адносна нядрэнна. Персанальная пенсія за асаблівыя заслугі перавышае 900 тысяч рублёў, тады як пенсіі без заслугаў удвая меншыя. У свае 86 гадоў спадар Грамыка вымушаны значную частку атрыманых ад дзяржавы грошай аддаваць на лекі. Таму не разумее, як са сваімі балячкамі спраўляюцца куды меней забяспечаныя.
Становішча цяжкое. Мы атрымалі ветэраны да 200 тысяч рублёў кожны. Пасля 9 мая, як быццам бы гэта ў залік да 3 ліпеня.
Гэта адзін раз толькі фактычна на год атрымаецца, да?
Так, адзін раз. Сустаю на ўліку прэзідэнцкай лечкамісіі. Зараз жа на лекі вельмі шмат уходзіць, бо час бярэ свае, да і мінулая, і вайна. Вельмі цяжкіх умовах прыйшлось мне паспарбаваць всіх ваенных прыгод. Пасля вайны я таксама і хварэў, запаленне ныркоў было, цяжкавата, з нагамі вельмі дрэнна. На пенсію пражыць вельмі цяжка, на такую звычайную, ну, сярэднюю пенсію.
Падчас другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі было 260 канцлягераў. У пасляваенны час тых, хто прайшоў праз пакуты, прыраўнялі да ўдзельнікаў вайны з пэўнымі льготамі. Аднак у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя ўлады падзялілі пацярпелых ад фашызму на катэгорыі, пазбавіўшы асобныя групы матэрыяльнай кампенсацыі ад уладаў Нямеччыны. Так, сумна вядомы канцлягер Азарычы перакваліфікаваны ў спецыяльны лягер смерці. На справе перамінавання пазбавіла былых вязняў значнай часткі дапамогі. Замест 15 тысяч марак яны маглі прэтэндаваць толькі на 5 тысяч. Напярэдадні 65-й гадавіны вызвалення Беларусі кіраўніцтва аб'яднання былых вязняў Азарычаў гаворыць пра гатоўнасць адстойваць свае правы ў ААН. Протягивая старшиня объединения Федор Верос.
Если, например, чернобыльцам возвратили афганцам, потому что сильная пошла волна, то среди нас нету ни у правительства, нигде. Мы уже 70-летние старики, ждут, пока мы все уйдем в иной мир. Зачем же нарушать то, что было?
Зрештая середины 90-х ставление уладов до ветеранов формовалось в залежности не от заслугов того или иного человека, а от ступени его лояльности. Самы яскравы прыклад з народным пісьменнікам Беларусі франтавіком Васілём Быкавым. Прозвішча вядомага ва ўсім свеце творцы нават намагаліся выкрасліць са школьных дапаможнікаў, толькі за тое, што сваю вызвольную місію падчас вайны пісьменнік бачыў крыху інакш, чым новыя кіраўнікі Беларусі. Між тым, землякі Быкава ўспамінаюць, што ён ніколі не пераводзіў франтавое мінулае ў браваду, не спрабаваў атрымаць на гэтым ніякіх дывідэндаў. Хоць, як гаворыць жыхар вёскі Бычкі Сямён Быкаў, гульні ў вайну пачаліся яшчэ да самой вайны. І гэтыя гульні проста перацяклі ў рэаліі.
Жылі ўсё время ад малку гадаваліся ў месці. Гулялі ўсё да вайны, помню. Ён начальнікам ўжо быў заставы. Нас жа ў кубліках камендантура была. Пацанов уже было у нас много, и он уже как был, как главный, нам выписывал билеты. Мы еще меньше, или к нам не, а большим. И ловили тогда шпионов, тут еще это такое. И он отмалку таки был парень.
У справе ўганаравання не выходзіцца без казусаў. Народны мастак Міхаіл Савіцкі, вядомы па канцлягернай серыі карцінаў «Лічбы на сэрцы», нечакана быў абыдзены ўвагай падчас раздачы юбілейных медалёў да 60-годдзя вызвалення Беларусі. Сам ён лічыць, што пра яго проста запамятавалі. Магчыма, хоць зараз сітуацыя выправіцца.
Почему медалі получили, наверное, хто заслужваць? Я как художнік, который проработал всю свою жизнь без отпусков, без выходных, без праздников, не заслуживаю медалі. Ну, забыли. Офіцерів помнят, а я солдат, провоював в Севастополі всю оборону. Не думаю, чтобы мне дали.
Абсолютная большиня удельников и нават сведков тих подей – люди сталого веку. Батька жыхарки Менску Любові Жарковой неўзабаве после войны от атрыманых ранення помер. Яе маці была у партизанах, некалькі гадоў тому амаль стратила зрок. Цяпер они живуть у приватным секторе, які облюбовала для забудовли коммерцийная фирма. Маці-партызанку амаль прымусова высяляюць з хаты. Маўляў, няма ніякага пацверджання асаблівых заслугаў.
Как Гитлер, без предупреждения войны пришли, хочешь ты не хочешь, да хотя бы хочешь, так какие-то условия создайте. А сейчас вообще никто с нами не хочет не разговаривать, ничего. Бабушка и в партизанах была. Справочки у Петечки, она он, и мой паспорт. Она слепая, старая, не понимает.
Теперь сыночек муж с детдома воевал.
Она и половину своего мужа, Петечка, она старенькая, уже все забывает. Лежать ненужное, значит. Вот это я забрала то, что осталось.
Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер у Беларусі жывуць крыху менш за 60 тысяч ветэранаў вайны. Штогод колькасць жывых сведкаў тых падзеяў скарачаецца ў сярэднім на 10 тысяч чалавек.